to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនមួយរូបថតរូបអាគារនិងផ្ទះបុរាណដើម្បីចូលរួមអភិរក្សសំណង់ចាស់ចាស់ខណៈមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសអាមេរិកតែងតាំងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៃតំបន់អាស៊ីឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាការបរិភោគសាច់តិចបន្លែច្រើនអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរអ្នកស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការភ័យខ្លាចរងការមាក់ងាយបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខណៈសេដ្ឋវិមានដកចេញនៅច្បាប់បរិស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការវិវត្តវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យការវិនិយោគទៅលើផ្នែកសាងសង់មានសន្ទុះជាខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរីករាលដាលសំណង់ថ្មីៗនេះបានលុបបំបាត់សំណង់ចាស់ៗសម័យបុរាណដោយសារហេតុនេះហើយគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់បានចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីដើរថតប្រមូលទុកនៅរូបភាពផ្ទះអាគារនិងព្រះវិហារសម័យបុរាណដើម្បីរួមចំណាយក្នុងការអភិរក្សសំណង់ចាស់ៗលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអគារ The Factory ភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែរូបថតនៃសំណង់ចាស់ចាស់រួមមានចំនួន55ផ្ទាំងត្រូវព្យួរនឹងជញ្ជាំងក្នុងការតាំងពីពណ៌មួយដើម្បីរំលឹកដល់សំណង់ទាំងនេះដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្នុងពេលខាងមុខពីពណ៌រូបថតដែលមានឈ្មោះថាអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងបានបង្ហាញផ្ទះឈើបុរាណខ្មែរប្រក់ក្បឿងស្រកាលីងហើយមានស្លែកាន់ឡើងខ្មៅផ្ទះថ្មសង់បែបរចនាបថសម័យអាណានិគមបារាំងដែលមានស្នាមទឹកភ្លៀងហូរកាត់ជញ្ជាំងឡើងពណ៌ស្រអាប់រូបថតពីក្លោងទ្វាររូបអគារនិងព្រះវិហារលោកស្រិនសុកមានបានចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីថតប្រមូលទិដ្ឋភាពសំណង់វ័យចំណាស់ទាំងនេះគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងនិងស្គាល់ពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មអគារឬសំណង់កាលពីបុរាណដែលអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាថ្ងៃអនាគត
ស្ថាបត្យកម្មយកមកបង្ហាញហ្នឹងគឺវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនទីមួយខ្ញុំឆ្លងទីពីរអាគារខ្លះគេកំពុងវាយចោលឬមកវាយចោលថ្មីថ្មីឬក្រងនឹងវាយចោលអញ្ចឹងយើងដឹងតាន់យើងទៅថតឲ្យហើយថតទៅហើយទៅយើងចងក្រងទុកជាឯកសារអញ្ចឹងទៅ
នៅពីក្រោមរូបថតទាំង55ផ្ទាំងមានការសរសេររៀបរាប់ពីឈ្មោះទីតាំងឆ្នាំសាងសង់និងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរលោកស្រិនសុកមានបន្ថែមថាលោកមានគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មកាលពីពេលអតីតកាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះសំណង់ចាស់ចាស់មួយចំនួនក្នុងរូបថតរបស់លោកត្រូវជំនួសវិញដោយអគារធំធំហើយភាគច្រើនសម្រាប់ហេតុផលពាណិជ្ជកម្មលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងការបើកសម្ពោធពិព័រណ៍រូបថតនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវជនឲ្យព្យាយាមធ្វើការស្រាវជ្រាវដូចគ្នានេះ
ប៉ុន្តែការយល់អំពីរចនាបថនេះគឺជាការសំខាន់ដូច្នេះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរីករាយណាស់ខ្ញុំតែចង់មកខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនខ្មែរយើងចេះគិតចេះគូរហើយគឺអាចចំណាយពេលមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដល់ធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីដែលជាការសំខាន់អ្វីដែលជាការគេមិនចាប់ព្រឹកទេប៉ុន្តែការ កាត់ទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើយើងទៅរាប់បិចហៅថាខ្មែរខ្មែរខុសគេកន្លែងណាខ្លះ
លោកហ៊ុនចាន់សានស្ថាបត្យករនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Reach Architecture ក៏សម្គាល់ថារូបថតទាំងនេះមានលក្ខណៈជាគេដំណើរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប
ើសិនយើងនិយាយពីអគារ Heritage ហ្នឹងបើយើងនិយាយថាវាមានតម្លៃគឺវាមានតម្លៃពីព្រោះវាឆ្លោះប្រចាំងវាមិនត្រឹមតែប្រាប់ជនបរទេសឲ្យដឹងថាអូប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវារីកចម្រើនទៅប៉ុណ្ណាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះមានសត្វតបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពីព័ត៌មានថតរយៈពេល3ថ្ងៃដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានតាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនាជាច្រើនលោកផូស៊ូឆេកជនជាតិប៉ូឡូញនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកថតរូបម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរចនាបថចម្រុះនៃស្ថាបត្យកម្មនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបអាណានិគមនិងទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេសកាលពីពេលអតីតកាល
I mean, it's happening, yeah, so, yeah, I guess it's like, you know, I don't know if it's good or bad, it's just like, you know, it's like...
វាកំពុងតែកាត់ឡើងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងល្អឬអាក្រក់ទេខ្ញុំគិតថាគួរតែរក្សាកន្លែងទាំងនោះឬប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីមួយផ្សេងដូចជាកន្លែង factory នេះ
សំណង់បុរាណខ្មែរធ្វើពីឈើសំណង់រឹងធ្វើពីស៊ីម៉ង់ក្នុងរូបថតទាំង55ផ្ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានសាងសង់ក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1950លោកស្រិនសុកមានបានថតរូបសំណង់វ័យចំណាស់ទាំងនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតកញ្ញាអាណាប្លែនឡូតគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ ISPP បានប្រាប់ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបានបន្ថែមនូវភាពងឿងឆ្ងល់ថាតើនាថ្ងៃខាងមុខសំណង់ថ្មីថ្មីនឹងលុបពីលើសំណង់ទាំងនោះឬទេកញ្ញាបានបន្តថាសំណង់ថ្មីមានលក្ខណៈធំប៉ុន្តែសំណង់ចាស់មានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតកញ្ញាស៊ុនសមាលីនិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញបាននិយាយថារចនាបថស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់នៅអាគារដែលត្រូវបានយកមកតាមបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កញ្ញាយ៉ាងខ្លាំង
តាមខ្ញុំមើលគឺពីមុនគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថាការសង់សង់មួយគឺវាដូចច្បាស់លាស់ហើយនឹងសំណងវារឹងមាំល្អមិនថាឥឡូវដូចអត់អាចដូចជាងថាអត្តន័យដូចមុនអញ្ចឹង
និស្សិតអាយុ24ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការជួយផ្សព្វផ្សាយពីស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មពីបុរាណដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅយល់ដឹងបន្ថែមផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីសុកមានអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រូបថតសំណង់បុរាណក្រុងនឹងចងក្រងរូបថតដែលលោកសន្សំបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះដើម្បីបោះពុំជាសិភៅកម្រងរូបថតអាគារចាស់ៗទាំងនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរកាំរកូសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតែងតាំងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ការងារស៊ីជម្រៅអំពីតំបន់អាស៊ីឲ្យក្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជិត2ឆ្នាំមុនលោក W. Patrick Murphy មានវត្តមាននៅគេហដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្រុមគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោក Murphy បានថ្លែងនៅគ្រានោះថានៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភមានន័យថាខ្លួនមានករណីកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការនៅរាល់ការវិលថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា លោក Murphy បានលើកឡើងដូច្នេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលកាលនោះលោកមានតួនាទីជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកិច្ចការរបស់លោក W. Patrick Murphy ក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាវិលរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញក្រោយពីមានការពន្យាពេលជិតមួយឆ្នាំមកលោក Murphy អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះអំពីតំបន់អាស៊ីត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅដើម្បីជំនួសលោក William A. Hite អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកកាលពីចុងឆ្នាំ2018លោក Murphy នឹងត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហើយដែលបានការពារប្រទេសកម្ពុជាពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺថាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅតែបន្តរងការបង្ក្រាបនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនានាហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅតែត្រូវបានរឹតត្បិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការតែងតាំងលោក Murphy ដែលជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់មកកាន់តំណែងនៅកម្ពុជាអាចជាសញ្ញាមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាញខាងនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Sebastian Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
he's a fairly good sign he's an experienced you know senior diplomat
ខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយលោក Murphy គឺជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ដ៏ជំនាញម្នាក់ហើយការចាត់តាំងលោកនេះអាចទំនងជាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែក្លាយជាប្រទេសដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជារូបនេះមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅខ្លាំងអំពីការទូតនៅតំបន់អាស៊ីកាត់នៅរដ្ឋ Vermont សហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy បានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យការទូតនៅតំបន់អាស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1992នៅគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងអន្តរកាលពីប្រទេសកុម្មុយនីទៅជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNTAC ក្នុងរយៈពេលជាង26ឆ្នាំដោយបានបម្រើការងារការទូតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Murphy បានកាន់តំណែងធំធំជាច្រើននៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានឧបការីរងចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រចាំការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញលោក Murphy បានបំពេញតួនាទីជាភារធារីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលយោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016មុនកាន់តំណែងនេះលោកគឺជាអ្នកតំណាងស្ដីទីពិសេសនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលបេសកកម្មផ្សះផ្សានិងកែទម្រង់នយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013ដោយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោក Derek Mitchell ដែលមានបទពិសោធន៍ការងារជាមួយលោក Murphy នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Derek Mitchell បានលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបំផុតក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានភាពប្រកាំរកោសអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅភូមិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលលោក Murphy នឹងដឹកនាំស្ថានទូតអាមេរិករបស់យើងនៅកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងជាមួយកម្ពុជាកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងនិងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះ
សប្តាហ៍នេះលោក Mitchell គឺជាប្រធានវិជាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថា NDI ដែលទីស្នាក់ការរបស់វិជាស្ថាននេះនៅកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្តេញចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017 ក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើក្រុមគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018លោក Kurt Campbell អតីតអ្នកជំនាញការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកម្នាក់និងជាអតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013បានប្រាប់ VOA ថាលោក Murphy មានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះខាងការទូតនៅតំបន់អាស៊ីលោក Campbell ដែលសព្វថ្ងៃជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន The Asia Group បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
លោក Patrick Murphy គឺជាអ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះបីជាលោកមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅលើតំបន់អាស៊ីក្តីលោក Murphy អាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងកិច្ចការការទូតរបស់លោកដោយសារតែការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ជាមួយចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសចិនបានក្លាយជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចិញ្ចឹមអង្គរហើយក្រៅពីនេះចិនបានបង្កើនការវិនិយោគទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជានិងការផ្ដល់សពាវុធយោធាដល់កងទ័ពកម្ពុជាផងដែរលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្វើឲ្យលោក Murphy ជួបការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានមុជខ្លួនកាន់តែជ្រៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ចិនលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ចិនកំពុងតែគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាំងហើយវាពិតជាលំបាកក្នុងការចរចារឿងអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានដែលចិនមិនអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់បានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានតែសិទ្ធិមនុស្សคล้ายๆនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋសភាអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានស្នើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដារដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងទាមទារឲ្យកម្ពុជាវិលរកគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ឯណោះវិញតាមរយៈច្បាប់ Minsky Act ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មតែងតាំងតំណែងថ្មីរបស់លោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018លោក Murphy បានថ្លែងថាលោកបដិញ្ញាធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋសភាអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រគោលនយោបាយចម្បងរបស់អាមេរិកលោក Murphy បានថ្លែងថា
បើត្រូវបានតែងតាំងខ្ញុំនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋសភាដើម្បីពង្រីកផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយផ្ដោតលើការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកក៏បានលើកឡើងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងវិញឡើយលោកកឹមសុខានៅតែជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោករាល់ការជួបជុំនិងការតវ៉ានានាត្រូវបានបង្ក្រាបដោយមន្ត្រីប៉ូលីសហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងដែរបន្ថែមលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថារាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជាមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ដាក់ទាបាញ់ស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងយោធាដាក់សរកេងស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងខាងនគរបាលដាក់ប្រាក់សកលស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងទូតដាក់ទៅលើអូនពន្ធនីរដ្ឋស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
លោក Andrew Mercer សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីប្រចាំ Department ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាគោលជំហរការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Murphy ទំនងជាធ្វើឲ្យលោកអាចប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏យល់ឃើញថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះអាចបង្កើតជាឱកាសក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mercer បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ការដែលលោក Murphy គឺជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាលោកអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាជារឿងមិនល្អនោះទេលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សគោរពភាពខ្លាំងរបស់បុគ្គលបន្ថែមលើនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដូច្នេះគោលជំហររបស់លោក Murphy នឹងមានប្រសិទ្ធភាព
នៅកម្ពុជានោះវិញសមាជិករដ្ឋាភិបាលបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងរបស់លោក W. Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាហើយថានេះគឺជាឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងលោកសុកអេសានសមាជិកប្រតិភិនឹងជាអ្នកណែនាំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រាប់ VOA ថា
ជាជាជាពីព្រោះថាទី1លោកមានបទពិសោធន៍ការងារការទូតចាំទីការធ្វើអីគឺតែយើងដឹងហើយថាបើមានបទពិសោធន៍និងមានការចំណេះដឹងអំពីការងារការទូតហើយគឺធ្វើអ្វីវាស្របទៅតាមទូតនីតិភារកិច្ចរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការចាត់តាំងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អាមេរិកឲ្យមកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់តម្លៃរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រាប់ VOA ថា
តម្លៃមួយដែលគេឲ្យតម្លៃមកកម្ពុជាហើយដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេយកទូតគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហ្នឹងកម្ពុជាបានដើរតួជាវេទិកាអន្តរជាតិមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទអាស័យដោយការពិសោធន៍របស់លោកមើលឯកឧត្តមជួយប្រតិភិកានៅឯកម្ពុជាបានស្គាល់ទៅវិជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃអំណាចការទូតនៅក្នុងកម្ពុជាផង
ទោះជាមានការបង្ហាញពីពិតវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសុផលយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទំនងជាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឬក៏ផ្ដល់សម្បទានដល់អាមេរិកនោះទេលោកអ៊ីសុផលបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
គ្មានអ្វីថ្មីកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺមានសត្វតែយុទ្ធសាស្ត្រដដែលគឺដូចស្រាចាស់ដដែលតែក្នុងដបថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរតាមបីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គ
ណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាការបរិភោគសាច់តិចនិងបន្លែច្រើនអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីការពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយជាលើកដំបូងទៅលើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅលើដីទាំងមូលអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីកន្លែងចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនយល់ស្របថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវតែកាត់បន្ថយនៅគ្រប់វិស័យរួមបញ្ចូលទាំងដីនិងអាហារដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពសកលកុំឲ្យកើនឡើង2អង្សាសេដែលជាកម្រិតមិនល្អមួយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកសិកម្មព្រៃឈើនិងការប្រើប្រាស់ដីដោយវិធីផ្សេងផ្សេងគឺជាហេតុដែលបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់មនុស្ស 1/4 ក្រុមអ្នកនិពន្ធថ្លែងថាប្រមាណ 1/3 នៃម្ហូបអាហារដែលត្រូវបានផលិតត្រូវបានបាត់បង់ឬត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយហើយថាប្រសិនបើយើងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហារយើងនឹងកាត់បន្ថយការធ្វើឲ្យខូចដីជួយធ្វើឲ្យសន្តិសុខម្ហូបអាហារប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សហប្រធានក្រុមទី3នៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Jim Skier បានពន្យល់ថា
Some diets require more land and waterand lead to higher emissions than others. For example, diets
អាហារខ្លះត្រូវការដីនិងទឹកច្រើនហើយអាចនាំឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងអាហារផ្សេងៗទៀត។ឧទាហរណ៍អាហារខ្លះមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់សណ្ដែកនិងបន្លែច្រើនដែលបង្កឲ្យបំភាយជាតិកាបូនតិចជាងសាច់ហើយអាហារទាំងនោះជួយឲ្យសុខភាពល្អផងដែរ។ជម្រើសអាហាររងឥទ្ធិពលពីការអនុវត្តនានានៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងទម្លាប់វប្បធម៌ផងដែរ។
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែសីហានោះបានព្រមានថាការផលិតអាហារនឹងធ្លាក់ចុះហើយភាពអត់ឃ្លាននឹងមានការកើនឡើងគណៈបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃកម្ដៅសកលមានការកើនឡើងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ IPCC បានថ្លែងថាយន្តការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យសម្របនឹងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហប្រធានក្រុមទី2នៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ IPCC អ្នកស្រី Debra Roberts បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដីដូចជាកសិករខ្នាតតូចដើម្បីរក្សាដីនោះឲ្យបានល្អអ្នកស្រី Roberts បានថ្លែងថា
An important element within that discussion was the ability for smallholders to access credit.So the importance of accessing
កត្តាសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺការដែលអាចឲ្យកសិករខ្នាតតូចទទួលបាននៅឥណទានដូច្នេះសារៈសំខាន់ក្នុងការអាចប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដីគឺមានសារៈសំខាន់សារដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានសង្កត់បញ្ជាក់គឺសារៈសំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយនឹងទស្សនៈកំចាត់ភាពក្រីក្រទាំងស្រុង
របាយការណ៍នេះរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណ500លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលស្ងួតដោយវាខ្សាច់របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាតំបន់ទាំងនោះងាយរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតរលកកម្ដៅនិងព្យុះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យខូចដីពួកគេបានដកស្រង់ជំរើសនានាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរើសទាំងនោះរួមបញ្ចូលដំណាំដែលអត់ធន់នឹងការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតការអនុវត្តការធ្វើកសិកម្មដំណាំសរីរាង្គការអភិរក្សពពួកសត្វពំលំអងនិងការផ្ទុកទឹកភ្លៀងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរអ្នកស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការភ័យខ្លាចរងការមាក់ងាយបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខណៈសេតវិមានដកចេញនៅច្បាប់បរិស្ថានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ អ្នកស្រីរស់រតនាដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីដែលផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបខ្មែរបែបប្រណិតនិងសុខភាពចងក្រងនិងបោះពុម្ពសៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរបង្កើតវីដេអូបង្រៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរនិងនាំយកម្ហូបខ្មែរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានក្រៅប្រទេសនានាកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីរស់រតនាបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅធ្វើម្ហូបទី1របស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាញ៉ាំហើយអ្នកស្រីក៏បានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាបចិត្រាអំពីសិល្បៈចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតកិច្ចការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរទម្លាប់បរិភោគដើម្បីសុខភាពនិងសហគ្រិនភាពស្ត្រីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ចំណុចមួយទៀតដែលបងលើកឡើងមិញថាពេលដែលទម្លាប់ញ៉ាំនៅប្រទេសខ្មែរយើងណាទម្លាប់ញ៉ាំអាហារឬក៏ការទម្លាប់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចែករំលែកការសង្កេតបន្តិចថាក្នុងនាមជាយើងផ្ដោតលើតែម្ហូបថ្ងៃគេយើងចម្អិនអាហារយើងតើណាយើងសម្លឹងមើលភ្លក់រសជាតិភ្លក់អីតើបងសង្កេតឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមានទម្លាប់ញ៉ាំមានបាញ់វិញតើមានសុខភាពល្អទេឬក៏មានបញ្ហាអីទេហើយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងវិស័យអាហារហ្នឹងអាវិស័យម្ហូបអាហារហ្នឹងតើមានរឿងអីថ្មីថ្មីខ្លះដែលប្រជាជនចូលចិត្តញ៉ាំចូលចិត្តធ្វើណាប្រភេទរបស់ម្ហូបអីខ្លះអញ្ចឹងណា
អូខេចាឥឡូវបើសិនជាឲ្យបងនិយាយពីកន្លងមកវិញណាចាកាលពីរឿងនូតូចតូចអ្វីដែលយើងចំអិនភាកច្រើនគាត់ថាបើសិនជាអ្នកនៅស្រុកភូមិវិញគឺគាត់រកត្រីរកសាច់ហើយនឹងបេះបន្លែតាមលបងគាត់ឬក៏ទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងហ្នឹងនេះហ្នឹងបានឆ្លងមួយឆ្នាំហើយណាហើយចែកគ្នាញ៉ាំទៅចាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវាមិនអញ្ចឹងទេចាស្អីក៏ត្រូវការតែលុយដែរហើយស្អីក៏វាសបោគីមីដែរហ្នឹងឯងនឹងរឿងមួយវាអញ្ចឹងមិនថាទម្លាប់ក្នុងការទម្លាប់ល្អហ្នឹងវាបាត់បង់ច្រើនខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារតែម្នាក់សម្រុកមកទីក្រុងដើម្បីបានការងារល្អហើយនឹងចំណេះដឹងល្អថ្មីថ្មីអីអញ្ចឹងចាហ្នឹងវាជារឿងវាមិនខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងផ្ទុយទៅវិញយើងក៏ឃើញថាឥឡូវនេះម្ហូបថ្មីថ្មីចាចាពីគេហៅអីម្ហូបលឿនលឿនហ្នឹងចាទាំងទឹកទាំងម្ហូបអស់ហ្នឹងចាហើយ
ប៊ឺហ្គឺរីអី
ហ្នឹងហ្នឹងហើយចា
បងម្ហូបបរទេសហ្នឹ
ងចាម្ហូបបរទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាមិនមែនម្ហូបបរទេសក៏ឡើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងឥឡូវគាត់ធ្វើអីនិយមជាមួយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅយុវវ័យច្រើនចាអញ្ចឹងម្ហូបខ្លាញ់ច្រើនប្រៃច្រើនផ្អែមខ្លាំងអីទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដែលបានសូវគិតអំពីគិតពីសុខភាពទេចានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភចាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ cool ដោយសារតែគាត់កាន់កំប៉ុងទឹកអីផ្អែមអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយយើងទទួលជាតិស្ករបានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគាត់អត់បានដឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថាវាដែរជាគូឲ្យរឿងដែលយើងគូតែអបអសាទរហ្នឹងគឺថាមានភោជនីយដ្ឋានថ្មីថ្មីច្រើនដែលគិតគូយើងឥឡូវយើងមាន fine dining ច្រើនដែរជាពិសេសនៅសៀមរាបអាចថាវាជាបណ្ដុំទេសចរអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងគូតែអបអសាទរផ្ទុយទៅវិញយើងមានរឿងដែលយើងគូតែធ្វើដែរឧទាហរណ៍ដែលយើងគូតែគិតចាប់ផ្ដើមគិតនឹងរឿងជាតិស្ករដែលយើងគូតែញ៉ាំប្រមាណហើយដោយសារតែខ្មែរយើងញ៉ាំបាយមកមួយថ្ងៃនឹងចង់3ពេលចា
ទោះបីថាស្ករក្នុងបាយច្រើន
ស្ករក្នុងបាយច្រើនហើយនឹងមួយទៀតគឺបាយយើងញ៉ាំនឹងគឺញ៉ាំបាយសចាអញ្ចឹងបាយសបើយើងប្រៀបធៀបឲ្យនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅវាដូចតែស្ករសុទ្ធអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវចំនួនអ្នកដែលកាត់ទំនួនផ្អែមនឹងច្រើនមែនតើចាហើយអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានគឺបញ្ឈប់ស្បាយញ៉ាំបាយសនឹងឯងចាអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតដែរ
បាទអរគុណច្រើនចំពោះការចែករំលែកនេះបាទមានគិតថាមានប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់សុខភាពប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរយើងណាបាទឥឡូវដោយសារពេលយើងខ្លះយើងមានសម្ពាធចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពឆៃប្រឌិតមិញមកនិយាយឲ្យថាការចំអិនមានទៅការភាពឆៃប្រឌិតទៅការគិតអីថ្មីភ្លក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតថ្មីថ្មីហើយបងក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែរវាហាក់ដូចជាមានភាពសហគមន៍ភាពតើក្នុងនាមជាចុងភៅដែលជាអ្នកដែលមានភាពឆៃប្រឌិតហ្នឹងហើយនឹងជាសហគមន៍មកថាយើងធ្វើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវមានហានិភ័យជាច្រើនឆ្លងកាត់ការលំបាកណាច
ា
តើមានជួបផលលំបាកអីខ្លះធ្វើការដែលបងបាននិយាយទាំងអស់ហ្នឹងលើកម្ពស់វិស័យម្ហូបខ្មែរហ្នឹងតាមរយៈសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងតើថាយើងជួបបញ្ហាខ្លះហើយជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ត្រីទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរថាយើងជួបបញ្ហាខ្លះដែរមានជួបការប្រឈមអីខ្លះ
ចាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថារឿងប្រឈមទី1គឺទំនុកចិត្តចាដែលខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំអត់ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រហូតដល់តែធំតាមួយឆ្នាំកន្លះមុនហ្នឹងដោយសារតែអត់មានទំនុកចិត្តទី1មិនដែលជឿជាក់ថាម្ហូបខ្មែរវាអាចប ិតជានាំយើងទៅវែងហើយឆ្ងាយហើយនឹងអីអញ្ចឹងទី1ហើយនឹងទី2តែងតែគិតថាអូដោយសារតែខ្លួនឯងអត់ដែលបានចូលវគ្គបំពន់ជាអីគេអជាមេចុងភៅឬក៏អីពីកន្លែងណាមួយពិសេសឬក៏មានឈ្មោះអីធំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ទម្លាក់ខ្លួនឯងបន្តិចនឹងដែរអឺអានឹងទី2អឺបន្ទាប់មកទៀតធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំធប់ធ្វើការរហូតមកឲ្យគេចាឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យអង្គការឬខ្ញុំជំរាបមុននឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាប្រពន្ធផងជាកូនផងជាអឺជាម្ដាយផងហើយតែងតែបាននាំ you know ធ្វើការឲ្យនឹងហោអីគេចំណូលពាក់កណ្ដាលដល់គ្រួសារយើងត្រូវការរហូតមកដែរចាដល់ទៅពេលយើងត្រូវការសម្រាប់ចិត្តធ្វើការខ្លួនឯងហើយអត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចេះវាមិនធំតែមិនបានប្រាក់ខែទេវាតែងតែយកវាត្រូវតែយកលុយផ្ទះដើម្បីទៅឧបត្ថម្ភការងារនឹងទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទី1វាផ្លែកផ្នែកចិត្តវាពិបាកមែនតែនចាពិបាកខ្លាំងហើយមួយទៀតតទៅនឹងរឿងទសេទុកជាឯកសារអស់នេះខ្ញុំជាមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទសេទេខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយទសេហមបានមុខនឹងវាយូរមែនតែនហើយដោយសារផងថាអមខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការធ្វើម្ហូបតាមរយៈអមស្អីគេពីកែវឬក៏អំបិលពីសភីអីយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញទាំងអស់ជាវិស័យពេលវេលាមែនតើអមហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកអមចាប់ដើមធ្វើការងារខ្លួនឯងរកស៊ីខ្លួនឯងវាមានហានិភ័យច្រើនមែនតើព្រោះយើងមិនច្បាស់ទេថាការងាររបស់យើងនឹងបានជោគជ័យចាហើយនឹងបថយប្រឋានមែនតើ
ចាជំនះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់ទេហើយតើយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងទេពីសំណាក់ខាងណាខ្លះ
គ្រួ
សារឬក៏ខាងសង្គមអីដែរមាន
ចាចាមានតើអមសុខខ្លាំងជាងគេទី1គឺប្តីចាប្តីហ្នឹងឪពុកក្មេកដែលគាត់ជួយច្រើនមែនតែនទាំងទី1លុយទី2គឺកម្លាំងចិត្តដែលគាត់នៅនឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំធ្វើការបន្តងារនឹងបានហើយនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំអត់នៅម្នាក់ឯងទេខ្ញុំចាប់ដើមទៅរកបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងដូចជាបណ្ដាញស្ត្រីដែលគេជួយស្ត្រីផ្នែកសហគ្រិនឬអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលវគ្គបំពន់ Share Investment ចា6ខែអមហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំដែលគេមានតំណងមកហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមចាដាក់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាចេះនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយគេមិនយើងដឹងថាបញ្ហារបស់យើងយើងធ្លាប់គិតថាដូចទូលមេទូលភ្នំណាតាមពិតអត់ទេគេក៏មានបញ្ហាដូចតែគ្នាដែរចាយើងរៀនពីគេហើយគេក៏រៀនពីយើងហើយ
វាជួយយើងបានទៀត
ធម្មទៅធម្មទៅចាគេអាចប្រាប់យើងថាអូខេបើយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងយើងទៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាយើងបានអញ្ចឹងចឹងយើងទៅកន្លែងនោះវិញចាអញ្ចឹងផ្នែកអារម្មណ៍វាជួយច្រើនមែនតើហើយដល់កាលណាយើងអារម្មណ៍យើងខ្លាំងហើយយើងធ្វើអីក៏បានទាំងអស
់បាទអរគុណច្រើន
ចា
ខ្ញុំសូមហត់តិចទៅសារបងខ្ញុំថាសម្បូរចុងក្រោយឥឡូវទៅ
សម្បូរមួយទៀត
សម្បូរនោះគឺតាក់តងត្រឡប់ទៅផ្ទះមហូបវិញ
ចា
ផ្ទះកន្លែងយើងញ៉ាំអាហារហ្នឹង
ចា
តើពេលណាវាក៏មានរឿងកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងដែលបងសុបាយបំផុតសុបាយចិត្តបំផុតហើយមួយណាពេលណាដែលបងគិតថា stress ថានេះថាមានបញ្ហាឬ stress បំផុតទៅពេលនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
ធម្មតាខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេហៅថាធ្វើអីឲ្យចេញមកឃើញល្អបំផុតចាគេហៅ perfectionist នោះណាចាហើយអានឹងវាពិបាកដោយសារតែពេលខ្លះយើងត្រូវការបត់បែនយើងមិនត្រូវអាចគិតតែល្អរហូតពេកដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំគិតគូរខ្ញុំតែងតែ stress បំផុតស្មុគស្មាញបំផុតនៅមុនពេលកម្មវិធីកើតឡើង
ពី
ចាភ្ញៀវមកដល់ខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យវា1 2 3 4 5នឹងឲ្យល្អឲ្យត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ចឹងណាចាតែបើសិនជាភ្ញៀវមកដល់ហើយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយដែលសំខាន់បំផុតកន្លងមកហើយជាពិសេសតាមពេលវេលាប្រហុតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមាន stress តិចទេចាពីព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើហើយហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់រំពឹងឲ្យភ្ញៀវយើងទទួលបានក៏ទទួលបានហើយចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងធ្វើវាឲ្យតែល្អជាងមុនឬក៏សូម្បីតែយើងគ្រាន់តែរក្សាវាអត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងនឹងគឺវាគួរតែល្អតែហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៀតទេ
បាទអរគុណច្រើនបងរតនៈដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងពីការងារក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ
បាទ
សូមជម្រាបលាបង
អរគុណច្រើនជម្រាបលាចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាបចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតកិច្ចការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរទំលាប់បរិភោគដើម្បីសុខភាពនិងសហគ្រិនភាពស្ត្រី បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មរណភាពរបស់នួនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបាននាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញពីសាលាកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមុននឹងគេឈ្មោះត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែមិនទទួលបានការសហការពេញលេញពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមបានស្នើជាថ្មីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់ការងារនៅសាលាក្តីកាតូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយចាក់ចេញក្រោយពីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរបបវាលពិឃាតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Peter Maguire អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យទ្រឹស្ដីច្បាប់និងសង្គ្រាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីមរណភាពរបស់នួនជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមថា
Well, I think that the death of Nguyen Chia provides yet another reason for the Khmer Rouge tribunal to close its doors. Prime Minister Hun Sen has made it clear there will be
ខ្ញុំគិតថាមរណភាពរបស់នួនជាផ្ដល់ហេតុផលមួយទៀតសម្រាប់សាលាក្តីបិទទ្វារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថានឹងគ្មានការកាត់ទោសថែមទៀតទេដូច្នេះការងាររបស់ពួកគេចប់ហើយមានអ្នកទោសតែ2នាក់នៅរស់ហើយការងារសេសសល់គឺការបំពេញឯកសារច្បាប់សេសសល់ប៉ុណ្ណោះការកាត់ទោសត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរដូច្នេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលបុគ្គលិកនៅភ្នំពេញមិនអាចធ្វើកិច្ចការដូចនេះបានឡើយ
អតីតមេខ្មែរក្រហមនួនជាមានឈ្មោះដើមថាឡុងប៊ុនរួតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហានៅអាយុ93ឆ្នាំដោយរោគគៀពាតនិងវ័យចាស់ជរានៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនួនជាបានជាប់គុកអស់មួយជីវិតក្រោយពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជារកឃើញថាលោកមានទោសកំហុសក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថានួនជាក្នុងនាមជាបងធំទី2ជាដៃស្ដាំរបស់ប៉ុលពតនិងជាមេមនោគមវិជ្ជាគឺបានទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយដ៏ប្រឡាយនៃរបបខ្មែរក្រហមនឹងពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកនឹងការកាប់សម្លាប់ប៉ុន្តែនួនជាបន្តបដិសេធថាលោកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់និងការសម្លាប់នោះទេគឺលោកគ្រាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកមនោសញ្ចេតនាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះតុលាការកូនកាត់ខ្មែរនិងអន្តរជាតិបានចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះបានកាត់ក្តីមេខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ឈ្មោះកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចមេគុកទួលស្លែងឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតរឿងក្តីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងក្តីសាមញ្ញសំណុំរឿងទី2ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញផ្ដោតលើអតីតមេខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន4រូបប៉ុន្តែ2រូបបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការក្តីគឺលោកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រីអៀងធឺរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចក្រោយពីនួនជាបានស្លាប់គឺនៅសល់តែខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំគ្មានអំណាចនៃរបបវាលពិឃាតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបន្តរងចាំការសម្ដែងទោសលើបទចោទពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍លោក Peter Maguire យល់ថាតុលាការគួរតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ជាងនេះ
I think they need much speedier justice. I think that the UN and many in the human rights industry were convinced that
ខ្ញុំគិតថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានជឿជាក់ថាពួកគេអាចកែប្រែបញ្ហាដែលតែងកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈការធ្វើឲ្យដំណើរការនីតិវិធីប្រព្រឹត្តទៅល្អឥតខ្ចោះពួកគេបានបដិសេធចោលចំណុចសំខាន់ដែលថានយោបាយដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតុលាការអគតិកម្មសង្គ្រាមទាំងអស់ហើយជាលទ្ធផលមកវិញគឺយើងទទួលបានភាពរញ៉េរញ៉ៃដូចនេះ
លោកបានចាត់ទុកថាតុលាការនេះមានការបញ្ចូលគ្នារវាងចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់និងចំណុចអាក្រក់បំផុតលោកបានឲ្យតម្លៃទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាចំណុចល្អនិងរិះគន់លើអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះថាមិនបានធ្វើកិច្ចការល្អទេលោក Peter Maguire យល់ថាតុលាការកូនកាត់នេះគឺមានការពិបាករៀបចំជាពិសេសដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ទាក់ស្ទើរតាំងពីដំបូងទីមិនចង់សហការ លោកស្រីនូលក្ខណាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអនុវត្តសង្គមកម្ពុជាហៅកាត់ថា Asterix ដែលតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿង002បានរិះគន់ចំពោះការងាររបស់តុលាការដែរដោយសារតែតុលាការនេះបានប្រឡាក់ប្រឡូសទៅដោយអំពើពុករលួយការលូកដៃពីអ្នកនយោបាយនិងមិនបានជួយផ្សះផ្សាការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះទេ
ចាតុលាការនឹងគាត់ហៅខ្លួនឯងថាគាត់ជាវិជ្ជាមាញ់តុលាការវិជ្ជាមាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសហើយគាត់អាចបានឲ្យវិជ្ជាមាញ់ប្រយោជន៍ទៅប្រជាជនខ្មែរយើងក្នុងស្រុកខ្មែរហើយនឹងទូទៅពួកប្រជាជនយើងគាត់នៅតែឈឺចាប់ហើយនឹងគាត់នៅតែអត់មានការទប់ចិត្តជាមួយតុលាការហ្នឹងសូមខ្ញុំសូមទោសតុលាការអត់បានបន្ទុកប្អូនអស់ចាទេ
របបខ្មែរក្រហមបានកាន់អំណាចពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយបានបដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដោយសារតែការបង្អត់អាហារជំងឺដំកាត់ការងារបាក់កម្លាំងនិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងគោលបំណងកសាងសង្គមកសិកម្មដ៏មហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់ពួកគេលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគេដំណើររបស់នួនជានិងរបបរបស់គាត់គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលនិងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាគឺជាគេដំណើរដ៏អាក្រក់មរណភាពរបស់នួនជាគឺជាការកម្ចាត់មនុស្សអាក្រក់ចេញនួនជាមិនបានស្ដាយក្រោយរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយជូចត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីស្ងប់ដោយដឹងថាយើងមិនអាចកែប្រែគិតតកឈួតឈួតបានទេគាត់យកលេសថាគាត់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រទេសដូច្នេះហើយអ្នកផ្សេងត្រូវតែស្លាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងចំនួន2ចុងក្រោយគឺសំណុំរឿងលេខ003និង004កាលពីចុងខែមិថុនាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះមានជនសង្ស័យសរុបចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានជនសង្ស័យម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះបើតាមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាបានបន្ថែមថាតុលាការនេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហប្ររាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិថាត្រូវបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង3គឺមាសមុតអៅអាននិងយមទឹកទៅកាត់ក្តីឬយ៉ាងណាដូច្នេះការសម្រេចចុងក្រោយនឹងដឹងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះបីជាសន្ទុះនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍មានការធ្លាក់ចុះច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការនៅតែព្រួយបារម្ភថាការគេចវេសពីការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដស៍អាចប៉ះពាល់ដល់ផែនការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងពេលខាងមុខលោករធីឧត្តមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការភ័យខ្លាចនឹងភាពខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 10,000 នាក់មិនហ៊ានមកធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដស៍នោះទេផ្អែកតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ UNAIDS បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍មានចំនួនប្រមាណ 67,000 នាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ប្រមាណតែ 57,000 ទៅ 59,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកមេរោគអេដស៍បានត្រឹមត្រូវហើយពួកគេកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 10,000 នាក់ទៀតមិនបានទៅធ្វើតេស្តឈាមហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឡើយលោកយីស៊ីយ៉ានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសុខភាពប្រជាជនដែលជាស្ថាប័នការពារការឆ្លងនៃជំងឺអេដស៍ធំជាងគេនៅកម្ពុជារកឃើញថាការភ័យខ្លាចក្នុងការរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាមគឺជាឧបសគ្គធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរារាំងពួកគេមួយចំនួនមិនឲ្យធ្វើតេស្តឈាមការវាយតម្លៃនេះមានបន្ទាប់ពីការសហការស្រាវជ្រាវរបស់លោកជាមួយក្រុមស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីដើម្បីការស្រាវជ្រាវទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Steve Wignall ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រធាននៃគម្រោង Linkage របស់កម្ពុជាដែលជាកម្មវិធីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍យល់ស្របដែរថា មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកមេរោគអេដនោះគឺដោយសារការភ័យខ្លាចនិងខ្លាចចំពោះការមាក់ងាយ
ពួកគេដឹងថាបើសិនជាគេទៅធ្វើតេស្តឈាមគ្រូពេទ្យនឹងសួរពួកគេអំពីរឿងទាំងនេះដូច្នេះការភ័យខ្លាចទី1គឺការភ័យខ្លាចពីការលាតត្រដាងចម្លើយសំណួរទាំងនេះការភ័យខ្លាចមួយទៀតនោះគឺពួកគេបារម្ភខ្លាចទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ
យោងតាម UNAIDS ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង 56,000 នាក់ដែលបានមកធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃវីរុសនេះពោលគឺន័យថាចំនួនវីរុសនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតអបបរិមាមួយដែលគេមិនអាចពិនិត្យឃើញបានទៀតនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាមធ្យោបាយក្នុងការព្យាបាលទូទៅមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដគឺដោយការប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដដែលហៅកាត់ថា ART លោកយីស៊ីយ៉ានបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាគេអាចរកឃើញចំនួនវីរុសក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅមានបរិមាណតិចនោះអ្នកជំនាញនឹងអាចបង្ការមេរោគនោះមិនឲ្យឆ្លងទៅដៃគូរួមភេទបានទោះបីជាក្រោយការរួមភេទដោយមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវដល់ទៅ 94% ឯណោះលោក Steve ពន្យល់ថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាន់ពេលវេលាគឺមានភាពប្រសើរសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សាំរបស់ពួកគេ
ប ើសិនជាអ្នកចាំហើយចាំទៀតនោះដោយសារតែភ័យខ្លាចនោះប្រព័ន្ធផ្សាំនឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយដល់ពេលនោះវានឹងមានការពិបាកសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាល
លោកបន្ថែមថាមនុស្សភាគច្រើនមិនជឿទុកចិត្តលើការរក្សាអាថ៌កំបាំងនៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាមនោះឡើយហើយពួកគេមានការបារម្ភថាលទ្ធផលឈាមរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានលាតត្រដាងជាពិសេសក្នុងករណីដែលក្រុមមនុស្សនោះជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬមានប្រវត្តិដៃគូមិនផ្លូវការខាងក្រៅច្រើនឬក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសុជាតាដែលមានអាយុ24ឆ្នាំនាងបានឆ្លងមេរោគអេដពីសងសាចាស់នាងម្នាក់ប្រហែលជា4ឆ្នាំមុននាងបានមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពេលដឹងពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានជួយលើកទឹកចិត្តនាងនិងបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដសុជាតាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាពីដំបូងវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតរបស់ជីវិតខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំលេបថ្នាំទៀងទាត់ខ្ញុំអាចរស់រានមានជីវិតធម្មតាដូចគេដូចឯងការធ្វើតេស្តឈាមតាន់ពេលវេលាអាចឲ្យខ្ញុំអាចការពារការរាលដាលនៃមេរោគនេះតាន់ពេលវេលាបរិសុទ្ធដែលជានិស្សិតស្ថាបត្យកម្មមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដែលថាលោកបានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដកាលពីលោករៀននៅវិទ្យាល័យលោកធ្លាប់បានគ្រូពេទ្យសួរដេញដោលដោយត្រង់អំពីការរួមភេទដែលមិនបានការពារត្រឹមត្រូវហើយសំណួរទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោកលោកបរិសុទ្ធគិតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនហ៊ានមកពិនិត្យឈាមដោយសារពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះហានិភ័យនៃការរើសអើងនិងការបាត់បង់ឱកាសការងារយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាក្រុមចំនួនមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដហើយមិនបានចេញទៅធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគនោះមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ49ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកតែងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងមេរោគអេដក្នុងមួយឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ500នាក់ប៉ុន្តែអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាងនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលដៅលុបបំបាត់ការឆ្លងនៃជំងឺអេដត្រឹមឆ្នាំ2025លោកតែងគុន្ធីយល់ស្របថាការភ័យខ្លាចការមាក់ងាយនិងការភ័យខ្លាចពីការរើសអើងពីសហគមន៍និងការខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមួយចំនួនមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើតេស្តឈាមលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺទាំងនោះខ្វះការយល់ដឹងពីហានិភ័យហើយប្រការនេះនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺផងនិងបង្កឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលដល់អ្នកដទៃផងអ
ញ្ចឹងបើពួកគាត់ឆ្លងជាតិពួកគាត់ឆ្លងប្រទេសរបស់គាត់ទៅការពារខ្លួនគាត់មិនឲ្យឆ្លងអេដ
លោកតែងគន្ធីព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើនិន្នាការនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគអេដនៅតែបន្តវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលដៅលុបបំបាត់នៃការឆ្លងមេរោគអេដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2025រីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
ឲ្យលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិកបានប្រកាសបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលដកចេញនៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានដ៏មានមហិច្ឆតាកាលពីយុគសម័យអតីតប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានកាលពីពេលមុននោះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែឡើងកម្ដៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាវិធានការថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យខ្យល់ស្អាតជាងមុនហើយនឹងជួយឲ្យការចំណាយទៅលើថាមពលអស់ថោកជាងមុនផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីកុនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនមិនមែនកាត់បន្ថយកាន់តែតិចជាងមុននោះទេដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាន់តែច្រើនជាងមុនលោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុកម្មរបៀបនេះនៅអង់គ្លេសឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងអ្នកដែលចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងមួយដែលកើតមានពិតប្រាកដនិងត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗតែនៅរដ្ឋធានី Washington វិញនាយកទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានបានចុះហត្ថលេខាដកចេញនូវបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានកាលពីសម័យលោកអូបាម៉ាដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅអាមេរិកបទបញ្ញត្តិថ្មីហៅថា ACE
When ACE is fully implemented, នៅពេល ACE ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងយើងសង្ឃឹមថាវិស័យថាមពលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិចរហូតដល់ 35% ដែលទាបជាងឆ្នាំ2005យើងក៏សង្ឃឹមថា ACE នឹងកាត់បន្ថយស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតនីត្រូសែនអុកស៊ីតនិងការបំភាយរូបធាតុល្អិត
ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិថាអាមេរិកត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតបំភាយឧស្ម័ន 74% ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពពិភពលោកកើនឡើងលើសពី2អង្សាសេនោះ
យើងឃើញមានព្យុះទឹកជំនន់និងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃអស់បន្លាយកាន់តែយូរ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងថវិការបស់អាមេរិកថាអាកាសធាតុខុសធម្មតានេះធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយអស់$350,000,000ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះអ្នកជំនាញអាកាសធាតុចោះសវិស្លាក់ថាបញ្ហាកាន់តែអាក្រក
់ I don't think the US government is
ខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងកំពុងមានទេព្រោះយើងតែងតែចាំទាល់តែមានបញ្ហាទើបរកដំណោះស្រាយ
បណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកដូចជាកាលីហ្វ័រញ៉ានិងញូវយ៉កកំពុងតែអនុម័តច្បាប់បរិស្ថានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយឲ្យរដ្ឋនេះប្រើប្រាស់កាបូនក្នុងបរិមាណសមរម្យត្រឹមឆ្នាំ2045តែញូវយ៉កមានបញ្ហាបរិស្ថានមួយចំនួនន
ៅញូវយ៉កឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណ 70% ភាយចេញពីអាកាសតួលេខនេះខ្ពស់ជាងក្រុងផ្សេងៗនិងតួលេខមធ្យមនៅអាមេរិកក្រុមផ្សេងៗទៀតឧស្ម័នភាយចេញពីអាកាសនិងយានយន្តមានចំនួនស្មើគ្នារ
ដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនិងបានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាការកុហកតែអ្នកបរិស្ថានយល់ថាជីវិតជាសាស
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងគួរជជែកវែងញែកថាកើតមានពិតប្រាកដឬអត់ទេ
ដោយយល់ផ្ទុយស្រឡះពីសេតវិមានបណ្ដារដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនកាន់តែច្រើនកំពុងតែចាត់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington. Welcome.